adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni! În această ocazie, așa cum anunțam ultima dată, aș vrea să mai zăbovim încă o dată asupra unor întâmplări din viața lui Elisei. Este ultima întâlnire pe care o avem cu profetul Elisei. Pentru început, vreau să vă prezint împresurarea Samariei. Este un episod tragic, de-a dreptul tragic, în care intervine Elisei, eliberează această cetate de sub asediu sirian, pentru că, vă spuneam, după trecerea unei anumite perioade de timp, sirienii au uitat acel eveniment, orbirea colectivă, intrarea trupelor în Samaria, unde au fost ospătate și apoi eliberate. E bine, acum, după o vreme evident, împăratul Siriei Ben-Hadad atacă Samaria și o supune unui asediu. Cetatea fiind izolată, neavând posibilitatea de a se aproviziona, începe să slăbească, apare o criză teribilă, pentru că în felul acesta era vulnerabilizată în fața unui viitor atac sau se preda singură. Situația este de-a dreptul catastrofală și ca să înțelegem cât de gravă era această situație, vreau să vă prezint câteva texte. Capitolul 6, 2 împărați, începând cu versetul 24, împresurarea Samariei, acesta este intertitlul. E bine, la un moment dat, în fața împăratului din Samaria, vine o femeie, era foamete foarte mare în cetate și această femeie începe să strige: scapă-mă, împărate, domnul meu! Omul răspunde: dacă nu te scapă domnul, cu ce să te scapi eu? Cu venitul Ariei sau al teascului? Evident că este o reacție ironică, amară, dacă Dumnezeu nu ne-a scăpat până acum. Pentru că singura soluție acolo mai este. Ce pot să fac eu? Răspunsul este de altfel logic, dar așa cum vă spuneam, amar. Pentru că împăratul este neputincios. Și totuși, merge mai departe. O întreabă: dar ce ai? Care este problema ta? Care este pricina ta? Și atunci femeia începe să se confeseze. Femeia aceasta mi-a zis. Probabil că erau două femei care aveau de rezolvat o problemă între ele. Dăm pe fiul tău să-l mâncăm astăzi și mâine vom mânca pe fiul meu. Noi am fiert pe fiul meu și l-am mâncat și în ziua următoare i-am zis: dă pe fiul tău să-l mâncăm, dar ea a ascuns pe fiul ei. Este uluitor ce se întâmpla în această cetate. Situația era de așa natură încât oamenii aceștia disperați, care și-au pierdut evident mințile, au ajuns la antropofagie, la canibalism. Se mâncau de fapt unul pe altul ca să supraviețuiască. Ajunseseră femeile, mamele, să-și mănânce copiii. Cum să reacționezi în fața unei asemenea confesiuni? Cred că pentru un moment împăratul și-a pierdut echilibru, și-a pierdut mintea, a văzut negru în fața ochilor, pentru că vedea ceva inimaginabil. Femei care își mâncau proprii copii. Biblia ne spune că atunci când împăratul a auzit aceste cuvinte și a rupt hainele, semnul disperării totale, poporul a văzut această scenă și împăratul a zis: să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprime dacă va rămâne azi capul lui Elisei pe trupul lui. Așadar, Elisei era făcut vinovat. De fapt, poate chiar Dumnezeu era vinovat de situația în care se aflau. Versetul 33 ne spune: pe când vorbea el încă, adică Elisei, solul se și pogoruse la el și împăratul a zis: iată, răul acesta vine de la Domnul, ce mai am de nădăjduit de la Domnul? Aceasta era percepția împăratului. Elisei știa ce urma să se întâmple. Și tocmai de aceea, probabil, în punctul culminant, în punctul în care totul stătea, totul atârna de un fir de păr, intervine cu un mesaj optimist, vorbește despre hrana foarte ieftină pe care o vor avea a doua zi, asta însemnând că vor fi eliberați. Mâine, la ceasul acesta, spune Elisei, se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Între timp, trebuie să vă spun, în cetatea asediată, un cap de măgar prețuia 80 de sicli de argint. Un cap de măgar. Așadar, faceți comparația și o veți da seama că el le promitea a doua zi supraabundență de mâncare. Va fi extrem de ieftină. Mă rog, sunt multe detalii în care aș putea să intru. Un călăreț pe brațul căruia să rezema împăratul este sceptic, comentează ironic, va plăti pentru această ironie a doua zi. Important este că lucrurile se întâmplă în tocmai. Cred că se poate face un film pe marginea acestei întâmplări, pentru că intră în scenă niște leproși, oameni de la marginea societății, oameni care erau considerați blestemați de Dumnezeu cu această boală în acea vreme. Aceștia fac un calcul elementar și își dau seama că pentru ei ar fi mai bine să se ducă în tabăra sirienilor. Să stea acolo n-avea niciun rost pentru că mureau de foame, să intre în cetate nu se putea, să meargă înainte, poate că sirienii îi omorau, dar ce aveau până la urmă de pierdut? Așadar, se duc către tabăra sirienilor și, surpriză, acolo nu mai era nimeni. Biblia ne spune, în versetul 6, capitolul 7, 2 împărați, Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuie de care și un vuie de cai, vuietul unei mari oștiri și își ziseseră unul către altul. Împăratul Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hetiților și pe împărații egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în Amurg și au lăsat corturile, caii și măgarii, tabăra așa cum era și au fugit ca să-și scape viața. Așadar au lăsat în urmă tot, absolut tot. E bine, acești leproși, după ce se ospătează bine, aveau și conștiința încărcată. Își făceau scrupule că stăteau acolo, se ospătau, iar în cetate era mare criză. Se întorc, povestesc tot ce au văzut. Împăratul, fără să identifice scenariul despre care vorbise cu o seară înainte Elisei, are la un moment dat, probabil că era o criză de paranoie, are la un moment dat ideea că de fapt aceasta este o strategie a sirienilor. Versetul 12. Împăratul s-a sculat noaptea și a zis slujitorilor săi, vreau să vă spun ce ne fac sirienii. Deci el știa deja, avea o certitudine. Noaptea în somn, dar abia trezit. Fiindcă știu că suntem flămânzi, au părăsit tabăra ca să se ascundă în ogoare și și-au zis, când vor ieși din cetate, îi vom prinde vii și vom intra în cetate. Aceasta era interpretarea împăratului, probabil că uitase deja ce îi spusese Elisei. Fără să intru iarăși în prea multe detalii, în cele din urmă își dau seama că sirienii fugiseră, evreii strâng tot ce au lăsat sirienii în urmă și cu adevărat sunt salvați prin intermediul lui Dumnezeu. Dumnezeu le oferise vestea bună, Dumnezeu îi gonise pe sirieni și în felul acesta au supraviețuit câți ori fi supraviețuit din toată Samaria. Cred că ar fi util, în ultima parte a întâlnirii de astăzi, să mai amintesc un pasaj interesant, cred că se poate vorbi foarte mult despre el. Odată, pe când era prin Damasc, Ben-Hadad, împăratul Siriei, trimite la Elisei să-l întrebe dacă se va vindeca sau nu. Capitolul 8, versetul 8. Împăratul a zis lui Hazael, ia cu tine un dar și du-te înaintea omului lui Dumnezeu, întreabă prin el pe Domnul și zi, mă voi tămădui de boala aceasta. Așadar, prestigiul lui Elisei trecuse dincolo de granița Israelului. Era foarte cunoscut și, după cum vedeți, respectat chiar și de împăratul Siriei. Ceea ce este cu adevărat surprinzător aici este că după ce se va întâlni Elisei cu acest Saul, care, trebuie să știm, este următorul împărat al Siriei, după ce îi transmite mesajul, are un moment foarte interesant. Un moment dramatic, de o profunzime extraordinară. Profetul lui Dumnezeu, un om care nu se temea de nimic, stă în fața viitorului împărat și plânge. Omul lui Dumnezeu, versetul 11, și-a pironit privirea asupra lui Hazael și s-a uitat țintă la el multă vreme, apoi a plâns. Hazael a zis, pentru ce plânge domnul meu? Și Elisei a răspuns, pentru că știu răul pe care vei face copiilor lui Israel. Vei pune foc în cetățile întărite ale lor, vei ucide cu sabia pe tinerii lor, vei zdrobi pe pruncii lor și vei spinteca pântecele femeilor însărcinate. Acesta este Hazael de mai târziu. Avea o imagine a viitorului. Dar Hazael, încă un slujitor, neștiind care este destinul, în fața acestui scenariu se blochează, este uripilat și răspunde: dar ce este robul tău, câinele acesta, ca să facă lucruri așa de mari? Și Elisei a zis: Domnul mi-a descoperit că vei fi împăratul Siriei. Cu alte cuvinte, în această situație Hazael nu se vede capabil de așa ceva. Dar Elisei vede viitorul și plânge. Plânge pentru ce se va întâmpla poporului său. Un om care se simte neputincios, se simte sfărâmat, se simte distrus de acest viitor și în fața lui doar plânge. E bine, ultimele clipe ale vieții lui Elisei sunt clipe petrecute în boală, boală care este fatală, va și muri. Biblia ne spune că la moartea lui Elisei, chiar și un împărat corupt varsă o lacrimă pentru profetul dus. Regăsim acest pasaj în capitolul 13 din 2 Împărați, versetul 14. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Ioas, împăratul lui Israel, s-a pogorât la el, a plâns pe fața lui și a zis: Părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Așadar, era plâns, era regretat de un împărat despre care Biblia ne spune, același capitolul 13, versetul 11, el a făcut ce este rău înaintea Domnului, nu s-a abătut de la niciun din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască și s-a dat la ele ca și el. Cu alte cuvinte, avea o viață idolatră. Era un om neplăcut înaintea lui Dumnezeu, dar, indiferent cum era, conștiința încă îi funcționa. Știa cine este Elisei și știa că fără Elisei este greu. Așadar, acesta este personajul, acesta este profetul Elisei. Un om care a slujit pe timpul domniilor lui Ahab, Ahazia, Ioram, Jehu, Ioahaz și Ioas mai bine de 50 de ani. Așadar, Biblia ne-a relatat aproximativ 18 întâmplări. Unele dintre ele sunt greu de ordonat cronologic, dar mai puțin contează acest aspect. Importantă este imaginea acestui om, importantă este lecția pe care o transmite acest om, importantă este amintirea lui. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!